15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije najvažnije vesti. Težak udes kod Kuršumlije, u sudaru autobusa i kamiona poginulo petoro ljudi. Nakon samita u Berlinu predsednik Vučić poručio da je pozicija Srbije bolja, ali da bez saglasnosti Nemačke i Francuske nije moguće pronaći rešenje pitanja Kosmeta. Japanski car Akihito završava 3 decenije dugu vladavinu i abdicira u korist sina. Obeležavamo Svetski dan džeza, muzike koja je, navodi UNESCO, u više od 100 godina postojanja postala glas slobode i tolerancije u mnogim zemljama sveta. U prvom meču polufinala fudbalske lige šampiona večeras igraju Tottenham i Ajax. Sutra oblačno, mestimično s kišom, na planinama susnežica i sneg, temperatura do 18 stepeni. Teška saobraćajna nesreća kod Kuršumlije. U sudaru autobusa, Niš ekspresa i kamiona na licu mesta stradale su 4 osobe, a još jedna žena podlegla je povredama u bolnici u Nišu. 5 osoba je povređeno, od kojih 2 teže. Vozilo su potpuno izgorela, a saobraćaj na ovom delu magistralnog puta Niš-Priština je u prekidu. Koriste se alternativni pravci preko Beloljina, Blaca i Barbatovca, zabeležila Sandra Cvijanović.
Do teške saobraćajne nesreće, prema nezvaničnim informacijama, došlo je kada se na magistralnom putu Niš-Priština, kod sela Barlovo, autobus Niš-Ekspresa direktno sudario sa teretnim kamionom. Povređeni su najpre prebačeni u Prokupačku bolnicu, kaže direktorka te zdravstvene ustanove, doktorka Snježana Arsić.
U Prokupačku bolnicu je doveženo 6 povređenih putnika i nakon urađene kompletne dijagnostike utvrđeno je da je 3 teško povređenih putnika prebačeno u Klinički centar Niš na daljnu observaciju, a 3 lakše povređenih je nakon dijagnostike otpušteno kući iz Prokupačke bolnice. O opštem stanju povređenih pacijenata upoznat je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je zvao bolnicu da se raspita kako su povređene.
Mesto nesreće obišao i načelnik uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov, koji je apelovao na prevoznike da vode računa o tehničkoj ispravnosti vozila i vremenu odmora vozača.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava saobraćajne policije će izvršiti nadzor kod prevoznika i utvrditi da li su sve zakonske odredbe poštovane. Istraga koju vodi osnovno javno tužilaštvo će utvrditi kako je došlo do ove saobraćajne nezgode. Ovo je još jedna teška saobraćajna nezgoda koja se dogodila u prethodnih 7 dana. Nažalost, za 7 dana na našim putevima poginulo je 19 lica.
Profesor Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta podsjeća na 5 osnovnih uzroka saobraćajnih nesreća, a to su kvar vozila, nevreme ili odron, iznenadna situacija na putu, ali i pogrešna procena ili manevar vozača. On kaže da svi vozači misle da ne prave greške prilikom vožnje.
Svi koji voze, niko od njih nije u situaciji da se kocka sa svojim životom, niti misli da se kocka vozeći na način na koji je izabrao. Odnosno, ne veruje da će da se dogodi nešto, pa vozi neoprezno. U suštini je tu strašno što se neopreznom vožnjom tuđi život ugrozi. To što neko ugrozi svoj i izgubi svoj život, u krajnjem slučaju, može da kažete njegove izvore, ali to što ugrozi druge, znači to je nešto što je nedopustivo i zbog toga je potrebno da vozači voze oprezno, a posebno u uslovima koji nisu idealni.
MUP Srbije apeluje na sve vozače koji tokom prvomajskih praznika idu ili se vraćaju sa odmora da poštuju brzinu kretanja, da ne pretiču na mestima na kojima to nije bezbedno i da vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić razgovarali su u Berlinu sa predsedavajućim odbora za evropske poslove Bundestaga Ginterom Krihbaumom o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o zastoju u dijalogu sa Prištinom. Predsednik Vučić se sastao i sa poslanicima Bundestaga. U razgovoru sa novinarima Vučić je ocenio da se Srbija na jučerašnjem samitu u Berlinu ponašala ozbiljno i odgovorno i da je, bez obzira na rezultat sastanka, bilo važno razgovarati. Vučić je poručio da je posle berlinskog samita Ivica, moralna i politička pozicija Srbije snažnija nego ranije i da smo u mnogo boljoj poziciji, ali da nas čeka teško vreme i mnogo problema, pripremila Nataša Ćimović.
Srbija je na samitu pokazala da želi da doprinese stabilizaciji regiona, a ne daljem urušavanju i eskalaciji sukoba. Srbija je štitila svoje interese, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Mislim da naša moralna i politička pozicija danas je snažnija nego što je bila juče, ali mislim da nas u budućnosti čeka upravo ili i zbog toga i uz sve ovo što nam je inače teška situacija i pozicija, rekao bih, još mnogo problema sa kojima ćemo morati da se suočavamo, ali to je nešto na što morate da naučite. Ako neko misli da je moguće da pravimo rešenje u Evropi, a da nemate saglasnost Nemačke i Francuske, to nije realno.
Nema dijaloga sa Prištinom dok taksa ne bude ukinuta, ponovio je Vučić stav Srbije. On se međutim nada da će se do sljedećeg sastanka u julu u Parizu situacija možda promeniti.
Ja se nadam da će neko da razume da moramo da razgovaramo. Ja se nadam da će neko da razume da to što će nekoga da vređe ili da viče ili da donosi ne znam kakve mere, da to neće promeniti njegovu poziciju. Jer njihova pozicija u potpunosti zavisi od Beograda. Naša pozicija ne zavisi u potpunosti od njih, a njihova u potpunosti zavisi od Beograda. Nismo mogli da prihvatimo neukidanje taksi, dakle, kao što sam to rekao i pre dolaska ovde, ali takse ne samo da nema veze sa dijalogom, takse nisu samo rušenje CEFTE i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takse su rušenje elementarnih civilizacijskih normi. Dakle, oni su odcepili deo teritorije Srbije, Srbija ni takse nije uvela, zato što je poštovala CEFTA sporazum. Mi ništa nismo uradili protiv njih i pri svemu tome odmah da vam kažem, ja ne verujem da je to njihova samostalna odluka, svoje sumnje i polusaznanje i saznanja ne mogu da podelim sa vama.
Vučić je prokomentarisao i Tačijevu izjavu da bi bilo interesantno da se Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe priključe Kosovu, da će biti protiv razmene teritorija modela Republike Srpske.
U trenutku kada su počeli da govore na taj način, neće biti nove Republike Srpske, nema zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima, nema podele, nema ovoga, nema onoga. Ja sam na to rekao, dobro, jeste to sami smislili ili vam je neko pomogao? A izvinite, a šta vi u stvari hoćete od Srbije? Vi hoćete da Srbija vama ispuni sve želje, a da dobije šta? Da dobije vaše priznanje. A šta će nama vaše priznanje? Mi smo zemlja priznata, pola sveta nas priznaje na celini naše teritorije, pola sveta nas priznaje kao Srbiju, suverenu državu bez Kosova, ali smo Ujedinjenim nacijama priznata zemlja na celini svoje teritorije. A gde ste to vi priznati?
Predsjednik je rekao da se stiče utisak da postoji sukob između Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, ali i da tu ima dvostruke igre.
Oni kako se odmaknu 3 metra jedni od drugih, sve najgore kažu onom drugom. No, bukvalno 3 metra. Nema šta ne kaže jedno drugom, tako da... Ali to su videli svi drugi ljudi, ne samo mi. Onda je Haradina i demantuje Tačija, pa Tači Haradinaja, pa Haradina i Tačija, to je cirkus bio, ali u njihovim odnosima, ali što bismo se mi mešali? Ja mislim da tu ima, naravno, delimično njihovog sukoba, a ima delimično i njihove dvostruke igre, u kojima uvek treba da govore da imaju različite stavove, različite mišljenja, ne bili prigrlili sve na svoju stranu, ne bili dobijali još više ustupaka i od Evrope i od sveta. Mnogo toga im je sinoć Evropa ponudila i ništa nisu prihvatili. Ja sam bio zaprepašćen time što su im ponudili, nisam verovao. To nije imalo veze sa Srbijom, to imalo veze sa tim što im Evropa nudi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić sastali su se u Berlinu sa predsjedavajućim odbora za evropske poslove Bundestaga Ginterom Krih-Baumom. Na sastanku je bilo reči o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o zastoju u dijalogu sa Prištinom.
Beograd i Priština će nastaviti sa naporima da primene postojeće sporazume i konstruktivno se uključe u dijalog za normalizaciju odnosa, saopšteno je nakon samita u Berlinu. Na zvaničnom sajtu nemačke kancelarke Angele Merkel navodi se da je cilj dijaloga postizanje sveobuhvatnog sporazuma koji je ključan za proces priključivanja Evropskoj uniji i treba da doprinese stabilnosti u regionu. Zvaničnici Srbije pozdravljaju napore evropskih lidera da se odblokira briselski dijalog, ali smatraju da je za to neophodno ukidanje taksa na robu iz centralne Srbije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Evropska unija ostaje posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, ali će se u razgovore direktno uključiti i Nemačka i Francuska, poručeno je na samitu u Berlinu. Srbiju niko nije naterao da nastavi dijalog bez ukidanja taksa i zvanični Beograd nije izgubio svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije, rekla je za televiziju Pink premijerka Ana Brnabić.
Nismo imali velike očekivanja u smislu da će biti nekih rezultata, ali smo očekivali dobre razgovore, dobar dijalog, iskren dijalog. I upravo smo to dobili. Stvarno, jedan jako iskren dijalog, bez rukavica, i čini mi se da je to velika stvar koju možete da dobijete u politici. Da imate iskren dijalog, da niko se ne osjeća naročito uvređen, pogođen, ali da opet ostanemo za stolom, i to je stvarno zahvaljujući kancelarki Merkel, predsjedniku Makronu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručuje da sastanak u Berlinu nije primjer novog formata dijaloga Beograda i Prištine, jer, kako kaže, dijalog ne postoji.
Ovaj sastanak je na neki način jedna ipak dodatna garancija da u međuvremenu dok dijalog ne postoji, da neće dolaziti do nekih incidentnih situacija u očekivanju nekog sljedećeg sastanka, ali ne dijaloga, znači nego sastanka gdje će se ponovo pokušati da se dođe do nekog rješenja. A to znači da, bez obzira što je na Prištinu su i na ovom sastanku svi apelovali da se ukinu te takse, Priština je nastupila veoma agresivno. Oni očigledno pokušavaju svojom starom taktikom da stave nogu u vrata i da stalno pričaju o nekim novim temama.
Na samitu su, osim predstavnika Beograda i Prištine, učestvovali i ostali lideri Zapadnog Balkana. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je da su razgovori u Berlinu pomogli da se otvori put za prevazilaženje blokade u briselskom dijalogu i da bi evropska perspektiva celog regiona dovela do stabilizacije prilika.
Ja zaista mislim da je ovo na neki način sudbonosan trenutak, da je ovo izuzetna prilika da se taj već prastari problem komplikovanih srpsko-albanskih odnosa i odnosa na relaciji Srbija-Kosovo prevaziđe.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine u tehničkom mandatu Denis Zvizdić je na sastanku rekao da se protivi crtanju novih granica na bazi etničkih principa i osudio povezivanje pitanja Kosova i Metohije sa Republikom Srpskom. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović odgovara da Zvizdić u Berlinu nije predstavljao celu Bosnu i Hercegovinu koja nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj potvrdio je da je na berlinskom samitu postojao određeni pritisak od svih učesnika da Priština ukine takse na proizvode iz centralne Srbije. Bilo je predloga da se ta mera suspenduje na neko vreme kako bi se dala prilika za dijalog, rekao je Haradinaj i dodao da oni koji su to tražili nisu bili protiv njega lično. Haradinaj je berlinski samit ocenio kao preokret u razvoju regiona, zbog činjenice da, prema njegovim rečima, već postoji ozbiljna investicija u dijalog Beograda i Prištine. Centralna izborna komisija na Kosovu odredila je redosled nastupa stranaka na izborima za gradonačelnike četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije. Prema tom redosledu, srpska lista će na izborima učestvovati pod rednim brojem 62, prenosi prištinski portal Telegrafi. Kandidati srpske liste su Vučina Janković za opštinu Zvečan, Zoran Todić za Leposavić, Goran Rakić za Severnu Mitrovicu i Srđan Vulović za Zubin Potok. Vanredne izbore za gradonačelnike četiri srpske opštine na severu Kosmeta zakazani su za 19. maj.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministarstvo pravde Srbije primilo je zahtev Crne Gore za izručenje nekadašnjeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, kao i zahtev da njegov sin Miloš Marović kaznu na koju je osuđen u Kotoru izdržava u Srbiji, jer je nedavno izgubio crnogorsko državljanstvo, prenosi Tanjug. Ministarstvo pravde će dobijene zahteve proslediti nadležnom sudu na dalje postupanje. Svetozar Marović se u Srbiji nalazi na lečenju. Venecuelanski ministar informisanja Jorge Rodriguez je saopštio da se vlada u Karakasu suočava sa pokušajem državnog udara koji, prema njegovim rečima, organizuje mala grupa vojnika i izdajnika. Komentar ministra je usledio nakon što je lider opozicije Juan Guaido pozvao na vojni puč u video snimku u kojem je okružen vojnicima i političkim saveznicima. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Juan Guaido je naveo da počinje završnu fazu plana da smeni predsjednika Nikolasa Madura. Pozvao je građane i vojsku da ga podrže u okončanju, kako kaže, uzurpatorske vladavine aktuelnog predsjednika. Ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez je saopštio da vojska ostaje verna Maduru. Mediji prenose da su bezbednosne snage bacile suzavac na lidera opozicije Guaida, koji je sa grupom ljudi u vojnim uniformama bio ispred baze vazduhoplovstva u Karakasu. Japanski car Akihito abdikacijom završava 30-godišnju vladavinu. Tron preuzima njegov stariji sin, prestolonaslednik Narihito. 85-godišnji car izrazio je želju da nova era njegovog sina donese mir i sreću ljudima u Japanu i širom sveta. Akihito će zvanično biti car do ponoći po lokalnom vremenu, kada će početi novo doba Reiva, što znači lepa harmonija. Akihito je prvi car koji abdicira u protekla dva veka. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smatra da je američki program lovačkog aviona Lockheed Martin F-35 osuđena propast jer u to Turska nije uključena. Međutim, Vašington upozorava da odluka o kupovini ruskog raketnog sistema S-400 jeste rizik i poziva Ankaru da od nje odustane. Erdogan je najavio da će Turska možda proizvoditi svoj borbeni avion i bespilotne borbene letelice.
U Kosovskoj Mitrovici je otvoren prvi vaskršnji sajam vina. Na sajmu su osim vina izloženi i drugi proizvodi koje uglavnom proizvode porodice iz Metohije. Osim njih prisutni su i vinari iz Vojvodine i centralne Srbije, zabeležila Tanja Vujsić.
Prvi vaskršnji sajam vina otvoren je danas u 12 časova na platou ispred hrama Svetog Dimitrija u severnom delu Kosovske Mitrovice. Na ovom sajmu svoje proizvode izložili su vinogradari iz Metohije kao iz centralne Srbije i Vojvodine. Porodica Petrović iz Velike Hoče već je poznata po svojim proizvodima, a najmlađi članovi ove porodice pomažu svojim roditeljima u porodičnom poslu.
Ja sam Milana Petrović, dolazim iz Velike Hoče. Ovde sam trenutno sa roditeljima, došla sam da im pomognem. Naša vinarija se zove vinarija Petrović, kako je naše prezime. Pored proizvodnje crnog i bijelog vina, proizvodnja rakije, likera. Trenutno to nije moja profesija, ja studiram srpsku književnost, ali kad god imam vremena, slobodnog vremena, dolazim ovde i pomožem svojim roditeljima.
Inicijativa udruženja vinarija Vinogradara Orhovačkog vinogorja i zajedno sa našim prijateljima iz vinarijima iz centralne Srbije, ovde smo se okupili da evo obeležimo Vaskrs, isto tako malo praznično druženje i degustacija vina, znači iz centralne Srbije i sa Kosova i Metohije.
A reci mi samo, imam problem da Velike Hoče distribuirate vino?
Pa jeste problem, ali kad ima volja sve se prevaziđe, tako da uspevamo da na neki način da se prevaziđe, da naše vino znači bude i na trpezama u centralne Srbije.
Uprkos lošem vremenu u Kosovskoj Mitrovici, jedan od proizvođača vina iz Vojvodine kaže da je prezadovoljan što se odlučio da dođe danas ovde i ponudi svoje proizvode.
I ja sam zadovoljan što sam došao. Eto, ministarstvo je to odradilo, vinski putevi, ja sam član vinskog puta Srbije i u toj organizaciji smo mi danas ovde da malo proširimo tu našu priču i da eventualno, kako vam kažem, da vi saznate šta mi u Srbiji radimo, oni koji nisu došli do Sremski Karlovac.
A zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Dušan Kozarev, naglasio je da će predsjednik i vlada Republike Srbije nastaviti na političkom planu da se bore za Kosovo i Metohiju i da će se truditi da poboljšaju položaj Srba.
Dok se oni bore politički u velikoj areni, dotle je naše da pobeđujemo ovakvim vrednostima, dakle radom, trudom, pozitivnim duhom, da se okupljamo Vaskrsu odakle god možemo, svih koliko god nas ima i iz centralne Srbije i sa Kosova i Metohije, da pokazujemo šta je to do čega nam je najviše stalo. To je normalan život, normalan rad, rad u miru, prosperitet.
Inače, organizator događaja je Kancelarija za Kosovo i Metohiju u saradnji sa opštinom Kosovska Mitrovica, kao i uz veliku pomoć Ministarstva poljoprivrede Vlade Republike Srbije.
Sutra se u više od 150 zemalja obeležava 1. maj, praznik rada. To je još jedno podsjećanje na 1886. godinu, kada su se u Čikagu radnici izborili za bolje uslove rada. U Srbiji je neradni dan i najčešće se odlazi u prirodu. Izletišta su spremna, ali i praznično raspoloženje može pokvariti najavljena kiša. Pripremila Milica Milovanović.
Od Čikaga do Srbije 1. maj praznik rada putovao je punih 9 godina. Radnici u našoj zemlji prvi put obeležili su ga 1894. godine. Iako se uglavnom poistovećuje sa protestima radničkih pokreta, slavljenje 1. maja ima korene u drevnim paganskim praznicima prirode. Kako nekada, tako i danas, običaj je da se porani u prirodu ili čak da se ode dan ranije i uz logorsku vatru provede noć. Sudeći po odgovorima Beograđana, bar onih retkih koje smo mi sreli, izletišta će sutra ostati prazna.
Jel odlazite možda negde za 1. maj, negde sa porodicom, sa prijateljima?
Ne, ostajem kući.
Pa planirano na Uvac, ali zbog kiše na Zlatibor.
Ne, zbog čega?
Zbog lošeg vremena.
Ako ne bude padala kiša u prirodi, ako bude, onda ćemo biti sa društvom u stanu nevratnije.
Nepisano pravilo poslednjih godina kaže, za 1. maj padaće kiša, meteorolozi najavljuju i sutra će. Zajedno sa vetrom koji će duvati mogla bi izletnicima da napravi problem, ali ne bi smela i da pokvari raspoloženje, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.
Pa zavisi kako shvaćate, znači, a možda nije za neki ozbiljan izlet ili zadržavanje duže, ali šetnja po kiši ne bi škodila sa određenom odećom, to jest oblačenjem. Ali konkretno, znači, sutra ujutru i prepodne na području Vojvodine, Beograda i Šumadije, Pomoravlja, oblačno, kiša. Kiša bi bila istina u slabljenju u odnosu na noć, ali bi bilo vlažno tlo, znači sve skvašeno u odnosu na današnje i prethodne dane.
U borbi sa roštiljskom vatrom pobedu će sutra izgleda odneti kiša. Biće saveznik i vatrogascima, oni ipak savetuju oprezno. I sigurno ova vest rastužit će sve one koji su se spremili za uživanje u prirodi. Na radost je ipak svim zemljoradnicima. Oni kažu zlata vredi.
Danas je Svetski dan džeza. Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival predstavit će dupli muzički program kojim pokazuju svu raznolikost džeza kao umetničke muzike. Nišvil džez festival obeležit će Svetski dan džeza u Dimitrovgradu, Bujanovcu, Tirani i Nišu. Poslednji dan aprila UNESCO je na inicijativu Herbija Hancocka proglasio Svetskim danom džeza i obeležava se od 2012. godine, uz obrazloženje da je u poslednjih 100 i više godina džez postao glas slobode i tolerancije u mnogim zemljama sveta. O džezu sa Vojislavom Pantićem, autorom emisije Džez scena Radio Beograda, razgovara naša Tanja Zeljković.
Na inicijativu Herbija Hancocka ustanovljen ovaj dan i kažu da je zapravo džez, mnogi se slažu o tome, izraz slobode. Je li to ta tajna i ta magija i to nešto što spaja ljude u čitavom svetu?
Ja sam morao da vam kažem, bio skeptičan kada sam pre 8 godina čuo da Herbie Hancock taj koji želi da promoviše dan džeza, jer on već dugo zapravo nema tu slobodu, već naprotiv živi od neke stare slave. Ispalo da je ta njegova inicijativa proširila se svuda po svetu. Srbija je praktično maltene od prve godine, možda druge godine uključena u to i u Beogradu se posljednjih godina stvarno ovaj dan obeležava nizom koncerata, nastupa u klubovima, lepim gostovanjima inostranih muzičara, saradnjama sa našim kolegama. Evo večeras u Domu omladine nastupaće Ulrich Drexler sa austrijske scene, sjajni saksofonista i bas klarinetista, sa Peterom Zerbsom i našim Dejanom Ilićem, što će biti promocija Dejanovog solo albuma.
Kako se sluša džez?
Bez predrasuda. Uključiš radio aparat, namisliš ga na skalu prvog programa Radio Beograda ili drugog ili 202, hvala Bogu sve ove naše stanice u okviru sistema Radio Beograda imaju poneke segmente u kojem može slušati mnogo lepa muzika u rocu. I onda ga slušaš bez predrasuda. Dakle, ne treba ti da znaš ko je bio Charles Mingus ili ko je bio Miles Davis, ne treba ti da znaš ništa o pravcima, nego samo da pokušaš da nađeš nešto što će da ti dodirne srce, da te natera da lepo razmišljaš, da maštaš o nečemu. Ja bi ga tako slušao. Mi ove godine već obeležamo 92 godine džeza u Srbiji. 1927. godine je došao prvi saksofon u Srbiju preko Milana Pavlovića, bankarskog činovnika, koji je ovde krenuo sa nekim ljudima zainteresovanim za lepu muziku da se bavi time. Mi smo danas ponosni da možemo da se setimo i tih naših početaka, a i da odemo da pročitamo do Kalemegdana, da imamo jednu lepu izložbu. Ne znam da li znaš da je na Kalemegdanu napravljena izložba o istoriji džeza u Srbiji. I onda tu vidiš koliko to sve bilo raznoliko. Od tih čika koji su se oblačili u neka lepa odela, do ovih današnjih knjigaca koji izgledaju kao da su hip-hoperi ili reperi, a zapravo sviraju džez.
kaže autor džez scene Radio Beograda Vojislav Pantić u razgovoru s našom Tanjom Zeljković. U Beogradu je održana komemoracija novinaru Dejanu Anastasijeviću, koji je preminuo 24. aprila u 57. godini. O značaju njegovog rada govorile su kolege, urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm, urednica srpskog servisa BBC-a Aleksandra Nikšić i novinar Reutersa Aleksandar Vasović.
Poručili su da će Anastasijević ostati upamćen kao jedan od najuticajnijih novinara srpske medijske scene, kolega od koga je mnogo toga moglo da se nauči i osoba visokih moralnih kriterijuma. Na komemoraciji su pročitana i pisma koja su, povodom njegove smrti, uputili britanski ambasador Denis Keefe, kao i grupa novinara sa Kosova. Dejan Anastasijević je kremiran na beogradskom Novom groblju. Komemoracija reprezentativcu Jugoslavije u košarci Zoranu Marojeviću održana je u zgradi Košarkaškog saveza. Nakon komemoracije održan je ispraćaj za kremaciju na Novom groblju. Zoran Marojević, reprezentativac Jugoslavije u košarci i osvajač srebrne medalje na olimpijskim igrama 1968. godine u Meksiku, preminuo je u sredu u 77. godini. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 112 mečeva.
Ovo su novosti dana. Fudbaleri Ajaksa večeras u 21 čas gostuju Tottenham u okviru prve utakmice dvomeča polufinala Lige šampiona. Holandski tim će predvoditi naš reprezentativac Dušan Tadić, koji za sebe ima sezonu za pamćenje. Predstavljanje kapitena naše reprezentacije u prilogu Miloša Panića.
Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić ove sezone na 51. utakmici za Ajax u svim takmičenjima postigao je 34 gola i zabeležio čak 21 asistenciju i sa uspehom predvodi svoj klub u finišu sezone do sva tri trofeja. Dva kola pre kraja holandske lige Ajax se nalazi na deobi prvog mesta sa PSV-om. U nacionalnom kupu lideru šampionata predstoji finalni meč protiv Viljema II, a večeras protiv Tottenhima nastavlja fantastičnu sezonu u Ligi šampiona. Tadić veruje da će njegov tim pokazati karakter kada je to najbitnije i biti uspešan na svim frontovima.
Polufinale Lige šampiona, borba za titulu, finale kupa, ali tek sad treba da se rešava. Sad je momenat gde treba da se uzmu titule i nadam se da ćemo ih uzeti.
U najelitnijem fudbalskom takmičenju od početka eliminacione faze Holanđani su imali najteži put do polufinala i uz pomoć Dušana Tadića izbacili su mnogo jače protivnike od sebe, makar na papiru, Real iz Madrida i Juventus. Upravo najbolje partije na Santiago Bernabeu i Torinskoj areni pružio je naš krilni napadač i doprineo eliminacijama osvajača ukupno 15 titula prvaka Evrope, a fudbalsku javnost oduševio nadmudrivanjem svojih direktnih čuvara. Postao je tek 9 igrač u istoriji francuskog lista L'Equipe sa ocenom 10. O radnoj etici Dušana Tadića govori Branko Babić, njegov trener iz dana koje je kao mlad igrač provodio u Novosadskoj Vojvodini. Babić smatra da je uprava Ajaxa napravila pun pogodak kada je dovela srpskog reprezentativca iz redova Southamptona.
Ko je taj koji je odlučio da Tadića u ovom trenutku dovede u onu mlađu ekipu Ajaxa? I to je u stvari krucijalna odluka kako su oni sa jednim potezom i taj tim i tu igru napredili toliko da, evo, bez opterećenja igraju fenomenalno i mene jednostavno ne iznenađuje to što su takvi rezultati. Sad su mi sve za sećanja završenih treninga u Vojvodini. Kada se završe, mi smo bili jednostavno u analizi treninga oduševljeni njegovim odnosom.
Uz Gaćinovića, Kostića, Jovića iz Eintrachta, Tadić je jedan od četvorice srpskih fudbalera koji će igrati u završnicama evropskih klubskih takmičenja. U dresu Srbije predstoji im borba za evropsko prvenstvo kroz kvalifikacije po završetku klubskih obaveza. Ali do reprezentativnih mečeva ima vremena. Za Dušana Tadića u ovom trenutku prioritet je polufinalni dvomeč Lige šampiona protiv Tottenhema. Ne sumnjamo da će u dresu reprezentacije kao i do sada biti na vrhunskom nivou.
Eko. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Hor i simfonijski orkestar RTS.
veče Mozartove muzike. Program: koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoj Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Janoš Cerekovan, tenor; Luciano Batinić, bas; dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Oko 11 časova delove centralne Srbije zahvatilo je veliko nevreme praćeno kišom, vetrom i sitnim gradom. U delovima opštine Knić grad je padao nekoliko minuta i potpuno prekrio tlo. Oko podneva jako nevreme pogodilo je i Obrenovac, a u pojedinim delovima je padao grad veličine klikera. Domaćinstvo u naselju Rojkovac ostalo su bez struje, a grad je padao i u Zvečkoj. Vozila su se otežano kretala šabačkim putem, navedeno je na sajtu lokalne televizije. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 18. Vreme sutra.
Prepodne oblačno, mestimično s kišom, a na planinama susnežica i sneg. Popodne promenljivo oblačno, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 5 do 9, dnevna od 15 do 18 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura do 9, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vladimir Mihajlović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.